Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, ovo su vesti koje su obeležile dan do sada. Ekonomista i Nobelovac Paul Krugman ocenio da je srpski dinar precenjen i savjetovao državi da podrži kupovnu moć stanovništva. Premijer Dačić poručuje da će štedeti država, a ne građani. Ni posle razgovora sa ministrom Ljajićem, Savez samostalnih sindikata ne odustaje od protesta zbog nedavnih poskupljenja. Konfederacija slobodnih sindikata protest najavljuje za 10. oktobar. Posle dva odlaganja, u specijalnom sudu počelo suđenje o smorici pripadnika bivše JSO zbog oružane pobune izvedene u novembru 2001. Patrijarh Srpski Irinej zatražio od premijera Ivice Dačića da zabrani paradu ponosa. Konačna odluka MUP-a još nije poznata. Koncertom u Centru Sava Simfonijski orkestar RTS-a obeležava 75 godina postojanja. Trostruka olimpijska šampionka u kajaku Nataša Janić posle 11 godina sutra se izvanično vraća u Srbiju. Sutra pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura do 26 stepeni. U Beogradu boravi dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju i profesor Univerziteta u Princetonu Paul Krugman. Jedan od vodećih ekonomista današnjice održao je prvu u nizu predavanja koje će imati u region. Poručio je da stroga štednja ne pomaže državama da ublaže posljedice krize. Krugmanov moto je potrošnjom do oporavka i on preporučuje ulaganja u socijalnu zaštitu i infrastrukturu svakoj državi koja se suočava sa posljedicama krize. Premijer Ivica Dačić upoznao je Krugmana sa antikriznim konceptom vlade i poručio da će sprovoditi politiku štednje države, a ne građana. Milica Rilak.
Niste u najgorim ekonomskim problemima na svetu. Situacija u Srbiji nije kao u Grčkoj, izjavio je Nobelovac Paul Krugman i ponovio da veruje da prestroga štednja nije rešenje za izlazak iz krize. You can't throw a party. To ne znači da bilo koja država treba da rasipa novac kao na nekoj zabavi, već da lideri shvate da se potrošnja jedne preliva u druge zemlje, što bi olakšalo situaciju u krizi. Premijer Ivica Dačić rekao je da se vlada ugleda na Krugmanovu filozofiju i to tako što smanjuje samo nepotrebnu potrošnju države.
Štednja države, a ne građana, jer građani nemaju šta da štede. Jer sa platama od 360 eura i prosječnim penzijama od 190 evra, mislim da je granica gdje neko može da štedi apsolutno odavno probijena.
Krugman je primetio da je vrednost dinara i dalje precenjena, što utiče na konkurentnost Srbije, pa je naglasio da ne preporučuje uvođenje fiksnog kursa. Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić kaže da vlada o fiksiranju dinara za euro ne razmišlja.
Ja nikad nisam bio za fiksni kurs, ja sam za politiku fleksibilnog kursa, ali da oscilacije ne budu visoke i da centralna banka interveniše s vremena na vreme kada je potrebno da spreči prevelike oscilacije kursa.
Vlasnik ITM grupe i član kluba Privrednik Toplica Spasojević nada se da političari neće pogrešno da protumače Krugmanov savet da, kada zatreba, povećaju potrošnju države.
Ne sad zaposliti još 100.000 ljudi u državnoj administraciji da bi mi pojačali potrošnju, nego mreža autoputeva, železničkih puteva ili hidrocentrala, nešto što će da proizvode novu stvorenu vrednost ili će biti u funkciji nove stvorene vrednosti.
Preporuka Nobelovca Paula Krugmana je da država pomogne u očuvanju kupovne moći stanovništva. Novac mora da se obezbedi za podršku nezaposlenima i socijalnu zaštitu i da se radi na povećanju konkurentnosti srpske robe na stranim tržištima. To je put oporavka, naglasio je Paul Krugman.
Potpredsjednik vlade i ministar trgovine Rasim Ljajić razgovarao je sa delegacijom Saveza samostalnih sindikata Srbije o merama koje to ministarstvo i vlada mogu da učine kako bi stabilizovali tržište i cene posle nedavnih poskupljenja. Ovaj razgovor pratila je Sandra Cvijanović. Sandra?
Posle niza mera koje je do sada ministarstvo trgovine preduzelo, danas je počeo i otkup 200.000 tona kukuruza i bescarinski uvoz 20.000 tona ulja, rekao je Rasim Ljajić. On je ponovio da država ne može da naredi da cene budu vraćene na staro, već samo da reaguje robom iz robnih rezervi i da ukine carine na pojedine životne namirnice. Predsjednik samostalnog sindikata Ljubisav Orbović poručuje da sindikat ne odustaje od protesta na ulicama i smatra da ukoliko država ne može da vrati cene na staro, može da podigne plate.
Talas poskupljenja osnovnih životnih namirnica i pad standarda građana povod su za štrajk upozorenja koji je Konfederacija slobodnih sindikata najavila za sredu 10. oktobar. Jednočasovni skupovi tog sindikata koji okuplja zaposlene u javnom sektoru počeće u podne u svim većim gradovima u Srbiji. Predsjednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak kaže s druge strane da sindikati treba da se bave uzrocima, a ne posljedicama problema u domaćoj privredi. Detaljnije Ivan Jovanović.
Posle Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata i Saveza samostalnih sindikata i Konfederacija slobodnih i nezavisnih sindikata najavila je javne skupove na kojima će u vrhu liste tema biti posljednji talas poskupljenja i pad standarda građana. Predsjednik Konfederacije Ivica Cvetanović kaže da je štrajk upozorenja zakazan za sredu 10. oktobar u podne u svim većim gradovima u Srbiji.
Sprečavanje korupcije i pljačke u državi Srbiji i na taj način da se popuni budžet, a ne kroz smanjenje zarada i podizanje cena. I na kraju da se zaštiti standard građana Srbije i spreči stalna i neopravdana poskupljenja roba usluga koji ovako loš standard spuštaju na niži nivo.
Predsjednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak sa druge strane tvrdi da bi sindikati trebali da se bave uzrocima brojnih problema u domaćoj privredi.
Potrošačka pitanja se ne rešavaju kroz sindikalne proteste na ulici. Da li možete vi štrajkovati zbog cena? Pa ne možete štrajkovati, ali možete štrajkovati zbog neisplaćene plate i mnogi drugi stvari koji su prouzrokovale ove cene. Da je stopa zaposlenosti malo veća, ne bi se povećavao PDV. Mnoge stvari bi bile rešene kada bi privreda imala makar minimalni rast.
Država treba da interveniše na tržištu tako što će odobriti uvoz osnovnih prehrambenih proizvoda, ali i tako što će sankcionisati zloupotrebe monopolskog položaja na tržištu. Preporuka je ekonomiste Saše Đogovića. U priči oko aktuelnog talasa poskupljenja, prema njegovim rečima, treba da pomognu i sindikati.
Ono što stoji na raspolaganju sindikatima i raznim tim pokretima potrošača jeste da se eventualno zajedno udruže i da pozovu na bojkot kupovine proizvoda proizvođača za koje sumnjaju da su neopravdano visoko podigli cene u odnosu na normalne tržišne uslove privređivanja. Prošetati ispred Nemanjine i tražiti da vlada uredbama reguliše cene, to jednostavno u tržišnoj ekonomiji nije izvodljivo.
Po procenama Saveza samostalnih sindikata, u posljednjih mjesec dana osnovne životne namirnice i komunalne usluge u proseku su poskupele za oko 30%.
Agencija za energetiku odgovorila je na zahtev ministarstva da se uvedu 2 sata dnevne jeftine struje. Stav agencije, međutim, bit će poznat kada se o njemu izjasni vlada. Prema rečima portparola Agencije za energetiku Dušana Dakovića, stručnjaci su tražili rješenje za veliki broj siromašnih građana koji ne bi mogli da koriste jeftiniju električnu energiju toku dana, jer imaju jednotarifna brojila. Građani s kojima smo razgovarali kažu da bi im jeftinija dnevna tarifa dobro došla za kućne poslove.
I ranije tako bilo, a odjedan put su samo prekinuli to preko dana i to dosta znači, dva sata, bolje ništa nego ništa.
Znači će kako da ne, barem da nešto bude jeftino, pošto je ovo sve poskupilo, vidite i sami.
Sve zavisi u kom intervalu se uvodi ta jeftina struja i koliko će ta jeftina struja trajati.
Mislim, o jeftinoj struji ništa nisam čula, stvarno, i ne koristim zato što nemam vremena za jeftinu struju. Ceo dan radim i ne mogu da čekam tu jeftinu struju i uključujem mašinu i ostalo kad stignem.
Pa znači, ako nije u neko zlo doba noći ili dana kad niko nije kod kuće, mnogo znači mislim.
Socijalna politika ne može da se vodi preko cene struje, izjavio je pomoćnik ministra energetike Dejan Trifunović. Resorno ministarstvo i Agenciji za energetiku dostavilo nekoliko predloga vezanih za cenu električne energije. Krećemo se ka ekonomskoj ceni i konsultacije u vezi s tim još uvek traju, kaže Trifunović.
Ovo su novosti dana. Suđenje u smorici bivših pripadnika jedinice za specijalne operacije optuženih za organizovanje oružane pobune novembra 2001. danas je ponovo odloženo. Nastavak je bio zakazan za 14 sati. U sudu je Ida Maričić i do suđenja je nastavljeno.
Suđenje je Nataša napokon počelo. Predsjednik Višeg suda Dragoljub Albijanić odbio je zahtjev advokata Milorada Ulemeka Slobodana Milivojevića za izuzeće sudskog veća. Optuženi su izneli svoje lične podatke. Milorad Ulemek, iako je njegov advokat najavio da neće da komunicira sa većem, rekao je da je penzioner i da svoju penziju preusmerava u fond za decu poginulih radnika MUP-a. Zamjenik tužioca za organizovani kriminal Dimitrije Popić, čije izuzeće kao i specijalnog tužioca Miljka Radisavljevića Kraljevića je odbrana taražila, a republički tužilac Zagorka Dolovac odbila, pre par minuta počeo je da čita optužnicu u kojoj se optuženima stavlja na teret izvršenje krivičnog dela oružana pobuna iz tada važećeg krivičnog zakona Savezne Republike Jugoslavije. U optužnici se navodi da je sredinom novembra 2001. godine jedinica otkazala poslušnost komandi i povukla svoje pripadnike u centar u Kuli. Prekinula je komunikaciju s komandom i u više navrata odbila zahteve načelnika resora, ministra unutrašnjih poslova i premijera Zorana Đinđića da prekine sa pobunom. Istovremeno, kaže se u optužnici, operativni deo jedinice borbenim vozilima i naoružanim ljudstvom u dva navrata je blokirao autoput kod Vrbasa i centra Sava u Beogradu. Na taj način je, kako se navodi u optužnici, vrlo jasno iskazana spremnost jedinice da primeni nasilje ukoliko se ne prihvate njeni ultimativni zahtjevi za smenu ministra policije Dušana Mihajlovića, tadašnjeg načelnika DB-a Gorana Petrovića i njegovog zamjenika Zorana Mijatovića. Nakon čitanja optužnice, okrivljeni će biti pozvani da se izjasne o krivici. U ovim trenucima, Nataša, ne mogu da kažem da li će to biti danas ili u nastavku suđenja sutra, ali u svakom slučaju naši slušalci će imati priliku da to čuju na našim talasima.
Iz specijalnog suda javila se Ida Maričić.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc posjetit će Srbiju 8. i 9. oktobra, uoči podnošenja redovnog izveštaja Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, najavio je njegov predstavnik Frederik Svinen. Bramerc će razgovarati sa najvišim predstavnicima vlade, tužilaštva za ratne zločine i bezbednostnih službi. To će biti njegov prvi susret sa zvaničnicima nove vlade. Tema razgovora biće saradnja vlasti Srbije sa Haškim tužilaštvom. Bramerc će pisani izveštaj o radu tužilaštva podneti Savetu bezbednosti sredinom novembra.
Patrijarh srpski Irinej zatražio je od premijera da zabrani za danas najavljenu izložbu fotografija na kojoj je Isus Hrist prikazan u ženskoj odeći, ističući da je to duboko vređajući čin. S druge strane, zaštitnica ravnopravnosti i zaštitnik prava građana ističu da je država dužna da poštuje sopstveni zakon protiv diskriminacije i omogući aktivnosti planirane za nedelju ponosa. Za sada se ne zna da li će izložba i parada ponosa biti zabranjene. Teodora Jeremić.
Patrijarh srpski Irinej zatražio je od premijera Ivice Dačića da snagom svog autoriteta zabrani održavanje parade ponosa i izložbe fotografija švedske umetnice Elizabete Olsson-Wallin. Patrijarh poručuje da je reč o tragikomičnoj paradi srama koja baca tešku moralnu senku na Beograd, našu vekovnu hrišćansku kulturu i dostojanstvo porodice. Država je dužna da svakome ko ne ugrožava drugoga omogući da se slobodno javno okupi i izrazi svoja mišljenja i probleme, smatra zaštitnica ravnopravnosti Nevena Petrušić.
I ova ljudska prava kao i sva druga ljudska prava su prava na drugoj strani je obaveza države, dakle odgovornost je države da stvori uslove da se bilo ko slobodno okupi, da izrazi svoje mišljenje i kod svih ostalih ljudskih prava odgovornost države da dugoročno radi na stvaranju jednog pravnog i političkog ambijenta koji znači da je svako dužan da poštuje ljudska prava.
Povodom izložbe koja se danas otvara i koja je izazvala brojne otpore, zaštitnik prava građana Saša Janković kaže da se to može doživjeti kao nepoštovanje tuđih verskih osjećanja.
Za mene, evo lično, to je neukusno, ali da li je to osnov da vi zabranite nekom nešto, to je sasvim drugo pitanje. Dakle, a kome se ne sviđa, neće otići, ja neću otići, neću pogledati tu izložbu i ne smatram da su moja prava ugrožena zato što je neko u nekom prostoru odlučio da tu izložbu postaje.
I lider LDP-a Čedomir Jovanović misli slično.
Onima kojima se ne dopada izložba, savjetujem da na izložbu ne idu.
Liga socijaldemokrata Vojvodine traži poštovanje zakona i ustava koji garantuju slobodu okupljanja, dok Nova Srbija zahteva zabranu parade ponosa iz bezbednosnih razloga. Švedska ministarka za evropske poslove Birgitta Olsson boravit će inače 5. i 6. oktobra u Srbiji, gde će sa predstavnicima vlade u Beogradu razgovarati o zahtevu naše zemlje za prijem u članstvo u Evropsku uniju, a posebno sa osvrtom na položaj manjina pripadnika LGBT zajednice i romske populacije.
Upravo nam je stigla vest, agencija Tanjug saznaje u Ministarstvu unutrašnjih poslova da je parada ponosa kao i svi ostali skupovi najavljeni za subotu 6. oktobra zabranjena, a odluku o zabrani MUP je, kako je navedeno u vesti koju je pustila agencija Tanjug, donio na osnovu bezbednosnih procena. Opširnije o ovome u našim narednim informativnim emisijama. U 15 časova i 15 minuta u novostima dana podsjećamo na najvažnije vesti. Ekonomista i Nobelovac Paul Krugman ocenio da je srpski dinar precenjen i savjetovao državi da podrži kupovnu moć stanovništva. Premijer Dačić poručuje da će štereti država, a ne građani. Ni posle razgovora s ministrom Ljajićem, Savez samostalnih sindikata ne odustaje od protesta zbog nedavnih poskupljenja. Konfederacija slobodnih sindikata protest najavljuje za 10. oktobar. Posle dva odlaganja u specijalnom sudu počelo suđenje osmorici pripadnika bivše JSO zbog oružane pobjude izvedene u novembru 2001. Parada ponosa kao i svi ostali skupovi najavljeni za subotu 6. oktobra zabranjeni su, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Koncertom u centru Sava Simfonijski orkestar RTS-a obeležava 75 godina postojanja. Sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni. U eksploziji najmanje tri automobila bombe na trgu u centru sirijskog grada Alepa poginulo je najmanje 40 ljudi, a ranjeno više od 90, većinom vojnika, saopštila je Organizacija za ljudska prava. Bombe su eksplodirale u oblasti pod kontrolom vladinih snaga, a meta napada bili su oficirski klub i hotel. Državna televizija javila je da je reč o tri terorističke eksplozije. U Alepu se vode žestoke borbe između Asadovih trupa i pobunjenika.
Štrajk belgijskih železničara paralisao je železnički saobraćaj širom zemlje, kao i međunarodni brzi voz za London i Pariz. 24-časovni štrajk najviše se osetio jutros kada je na desetine hiljada ljudi autoputevima krenulo na posao ili na put. Železničari protestuju u strahu da bi mogli ostati bez posla nakon vladine odluke o modernizaciji i prekomponovanju tri kompanije koje trenutno vode železnički saobraćaj u Belgiji.
U Kirgistanu demonstracije protiv vlade.
U glavnom gradu Biškeku došlo je do sukoba sa policijom kada su demonstranti pokušali da uđu u zgradu parlamenta i vlade. Policija je upotrebila dimne bombe i pse u pokušaju da rastare mladiće koji su stepenicama krenuli ka ulazu u zgradu vlade. Demonstranti traže ostavku premijera i nacionalizaciju kontroverznog rudnika zlata u Kumtoru. Na protestima u centru Biškeka okupilo se oko 1000 ljudi.
Američki predsjednički kandidati Barack Obama i Mitt Romney suočit će se u prvoj od tri predizborne debate mjesec dana pred izbore, zakazane za 6. novembar. Večerašnja debata biće posvećena unutrašnjoj politici, ekonomiji i zdravstvenoj zaštiti. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Kako je najavljeno, Obama će pokušati da objasni trenutnu ekonomsku situaciju u zemlji, dug od 4 milijarde dolara i visoku stopu nezaposlenosti, a Romney kako će u slučaju pobjede da otvori novih 12 miliona radnih mesta. Verbalni duel u Denveru je važan, ali neće presudno uticati na američke birače, kaže za Radio Beograd politički analitičar i urednik časopisa Nacionalni interes Miloš Knežević.
Prema nekim istraživanjima politikološkog karaktera postoje određene zablude i mitovi o presudnom uticaju debata. Naime, ispostavilo se da se birači ne opredeljuju isključivo prema utisku koje kandidati izazovu u svojim međusobnim debatama. Dakle, niti se pitanja unapred formulišu jer postoji izvesna spontanost moderatora koji vodi debate, niti se pak krajnji efekat može vezati za senzaciju, šok ili najjači utisak koji on izazove nekim veštim govorničkim manevrom.
Iako su debate poput one između Georgea Busha starijeg i Billa Clintona znatno uticale na biračko telo, to se ne može očekivati kad je reč o Obami i Romniju, ocenjuje za naš program nekadašnji ambasador Srbije u Sjedinjenim Državama Ivan Vujačić.
Po istraživanjima javnog mnjenja, predsjednik Obama vodi u ovoj trci za sada i to vodi s aspekta elektoralnih glasova, kako se u Americi već sprovode predsjednički izbori. Tako da mislim da neće učestvovati svemu ukoliko ne učini nekakav veliki gaf, a pošto je on jako vičan u debati i javnom nastupu, mislim da se to neće desiti.
Debatu između Obame i Romnija vodit će već iskusni novinar u duelima Jim Lehrer, a prenosit će je američka televizija PBS. Očekuje se da će večeras ispred TV ekrana biti preko 60 miliona Amerikanaca. Druga i treća debata zakazane su za 16. i 22. oktobar, a tema će biti američka spoljna politika.
U emisiji jedna vest iz regiona.
Splitska policija potvrdila je da je uhapšen osumnjičeni za letošnje ubistvo 31-godišnje Meksikanke Selene Margarit Graciano Macedo u tom gradu. Reč je o 28-godišnjem nezaposlenom hrvatskom državljaninu iz Splita. On će popodne biti ispitan i nakon toga će mu najverovatnije biti određen pritvor. Policija još nije otkrila motiv svirepog ubistva.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić odlikovao je posthumno majora Gorana Savića zlatnom medaljom Miloš Obilić za ispoljenu hrabrost i delo ličnog herojstva. U saopštenju predsjednikovog kabineta navodi se da je 39-godišnji Savić žrtvovao svoj život kako bi sačuvao živote dece. Savić je poginuo 26. septembra kada je školski avion Lasta kojim je upravljao usled otkazivanja kontrolne table pa u dvorište fabrike boja i lakova Vitex u Novoj Pazovi. Slušate Novosti dana, Radio Beograda 1.
Ministarstvo financija objavilo je na svom sajtu proceduru za povraćaj novca građanima i firmama koji su greškom uplatili taksu za registraciju vozila, ukinutu 1. oktobra. Formular za zahtev može se preuzeti na sajtu ministarstva ili u nadležnoj jedinici Uprave za trezor. Oštećeni građani ispunjavaju dva primjerka obrasca i predaju ih na šalteru. U zahtev je potrebno podneti original uplatnice i dati na uvid ličnu kartu ili pasoš. Uprava za trezor vratit će novac uplatom na tekući račun. Zahtevi se do 15. oktobra mogu podneti u svim jedinicama Uprave za trezor, a posle tog datuma nadležnoj poreskoj upravi.
Novo ministarstvo zdravlja nastojalo je za protekla 3 mjeseca, između ostalog, da se pomogne trudnicama i deci uzrasta do 18 godina, a posebno deci koje boluju od metaboličke bolesti, izjavila je na sednici Skupštinskog odbora za zdravlje i porodicu ministarka Slavica Đukić-Dejanović. O tome Zoran Vasković.
Sve trudnice i deca do 18 godina starosti bez razlike od iduće nedelje imaće pravo na kompletnu zdravstvenu zaštitu, obrazložila je ministarka Slavica Đukić-Dejanović.
Od ponedeljka će, zahvaljujući tim procedurama, sva deca do 18 godina, sve trudnice i porodilje do godinu dana od dana porođaja, nezavisno od toga da li im je doprinos uplaćen, da li su socijalno osigurane, imati kompletnu zdravstvenu zaštitu.
U ministarstvu i nadležnim institucijama su u toku pripreme za donošenje odluke o izjednačavanju prava privatnih i državnih apoteka kako bi pacijenti mogli lekove na recept da dobiju i u privatnim apotekama.
Prosto mislimo da ako fond treba da da istu sumu novca privatniku i državnoj apoteci, da nema razloga da se pacijent muči da obiđe najčešće 5 privatnih apoteka jer njih ima mnogo više, nego da može da taj recept ostvari na jednom i na drugom mestu. Naravno, procedura tu nije tako jednostavna. Te privatne apoteke koje će sklapati ugovor sa fondom moraju ispunjavati određene uslove.
Ministarka Slavica Đukić-Dejanović obavestila da je u vladi utvrđen pojam retkih bolesti i za tu namenu je izdvojeno 130 miliona dinara. Prema njenim rečima, tu prevashodno spadaju metaboličke bolesti dece.
U Srbiji je prema procenama ukupan broj zaposlenih na kraju avgusta iznosio 1.725.960, što je za 0,2% manje nego prethodnog mjeseca, navedeno je u novom broju časopisa Konjunkturni trendovi koji izdaje Privredna komora. Kako se navodi, najveći mjesečni pad evidentiran je u oblasti privatnog preduzetništva. Najveći rast broja zaposlenih zabeležen je u avgustu u trgovini, obrazovanju i državnoj upravi. Ministar prosvete i nauke Žarko Obradović izjavio je da 158 nastavnika u školama u Srbiji nema predviđeni fond časova, ali da ne bi trebalo da budu otpušteni. Ministar je podsjetio na princip da se nastavnici bez časova ili sa nepotpunim fondom raspoređuju tamo gde postoji potreba.
O tome smo razgovarali sa sindikatima, da ove godine nema otpuštenja i da to bude još jedan element, da kažem, socijalnog dijaloga koji postoji između vlade i sindikata, kao, da kažem, odraz na postojeću ekonomsku situaciju i spremnosti jednih i drugih da nađu zajedničko rešenje u interesu obrazovanja i zaposlenih.
Ministar je najavio da će početkom iduće nedelje sa reprezentativnim sindikatima prosvete potpisati protokol o platama. Dan otvorenih vrata u dečjoj nedelji obeležila je poseta darovite dece sa smetnjama u razvoju Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku. Tamo su se družili sa svojim vršnjacima, ali i sa onima koji su nekad bili darovita deca, a sada su uspješni ljudi. Nataša Ćuković.
Tradicionalni susret dece i političara ove godine posvećen je deci sa smetnjama u razvoju i njihovim potrebama kako bi se lakše uključili u obrazovni i društveni život. A ipak, koliko god bilo teško, nagrade nisu izostale za učenice osnovnih škola u Smederevskoj Palanci i Beogradu.
Jako volim da pevam i u slobodno vreme volim da pevam i sviram klavir i često sebe pratim na klaviru sa nekom pesmom. Naučestvovala sam na manifestaciji Zlatna sirena prošle godine. Ja jako volim to i što sam voli, nije teško. Vidim se da predam na muzičku kulturu.
Osvojila sam nagradu, prva sam, druga sam u Republici, a prva u Beogradu za pesmice moja pesma je izabrana za najljubavniju pesmu Beograda. Pa moje viđenje je da upišem, da odem u drugu državu i da upišem neki viši fakultet i to.
Sa darovitom decom družila se i naša šampionka u plivanju Nađa Higl. Ona smatra da je svako dete darovito ako nađe sebe u onome što radi.
Tata je bio spasilac i želeo je da dete zna da pliva njegovo, naravno, ali ja sam se bojala vode, ne znam odakle mi fobija. Međutim, jednog dana kad se već iznervirao zašto neće u vodu, samo me ubacio i ja sam eto proplivala. Međutim, posle još 6 puta sam polagala, ali dobro, na greškama se uči.
Dečija nedelja nastavlja se i sledećih dana dodelom nagrada Neveni dobra knjiga, festivalom dečijeg stvaralaštva, ali najviše druženjem dece međusobno.
U nastavku jednom velikom jubileju, koncertom u Centru Sava, Simfonijski orkestar RTS obeležava 75 godina od osnivanja. Irina Stojanović.
Povodom velikog jubileja, Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije će u proširenom sastavu sa gostima izvesti veličanstveno delo jednog od najvećih ruskih kompozitora 20. veka, Dmitrija Šostakovića. Lenjingradska simfonija, složena u tumačenju, predstavlja i duh vremena u kome je pre 75 godina počeo da nastaje Simfonijski orkestar, kaže dirigent Bojan Suđić.
Ova simfonija je na neki način vršnjak, bliski vršnjak ovog orkestra, znači 70 godina je od nastanka ove simfonije, 75 godina od radio, od osnivanja radio orkestra. Dakle, duh vremena koji je također nama vrlo blizak, duh vremena koji govori jezikom patnje, jezikom sukoba, jezikom ne samo lakih nota, nikako to nije dekorativna muzika, već naprotiv muzika koja ima snažan pečat, snažan lični iskaz.
Od osnivanja orkestra i prvog nastupa na Kolarcu 1937. godine, Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije sarađivao je sa brojnim uglednim dirigentima i solistima svetskog renomea, a može se pohvaliti i brojnim značajnim koncertnim turnejama. Sa Šostakovićevom 7. simfonijom, slaveći jubilej, nastupit će večeras od 20 časova u Centru Sava.
Sport. Kajakašica Nataša Janić, koja je na olimpijskim igrama osvojila 6 medalja za Mađarsku, definitivno se vraća u Srbiju. Tim povodom sutra će se zajedno sa predsjednicima Olimpijskog komiteta Srbije Vladom Divcem i Kajakaškog saveza Mirkom Niševićem održati konferenciju za novinare u Beogradu.
Srpski plivač Velimir Stjepanović osvojio je bronzanu medalju na svetskom kupu u Dubaju na 200 metara delfin. 18-godišnji Stjepanović izborio je još jedno finale i večeras će se posle 18 časova nadmetati u disciplini 100 metara delfin stilom.
Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale teniskog turnira u Pekingu pošto je sa 2-0 pobedio Argentinca Carlosa Berlok. Đoković će u narednom kolu igrati protiv Jirgena Melcera iz Austrije.
Na istom turniru Jelena Janković i Jana Ivanović završile su učešće u osmini finala. Janko Tipsarević plasirao se u drugo kolo teniskog turnira u Tokiju pošto je savladao Francuza Žila Simona sa 2-1. Tipsarevićev protivnik u narednoj rundi biće Švajcarac Mark Giudinelli.
U subotu u Zaječaru počinje kros serija RTS-a, tim povodom održana je konferencija za novinare. Stevan Kovačević.
Kros RTS, pa tako i njegova takmičarska završnica, takozvana kros serija, nalazi se pod okriljem Evropske atletske asocijacije. Do sad trčalo je oko 470.000 mladih. Uprkos finansijskim problemima, obezbeđena su sredstva za održavanje kros serije u Zaječaru, Šapcu, Požarevcu i Kladovu. Uz gradove domaćina, pokrovitelj je i Ministarstvo omladine i sporta, što je danas potvrdio pomoćnik ministra Dragana Tanasova.
Mi podržavamo ovu akciju i podržavali smo ranijih godina, ali mislim ono što je najvažnije što smo uradili u prethodnom periodu jeste da smo kroz RTS stavili u sistem sporta. To znači da preko Atletskog saveza Srbije kroz RTS postalo takmičenje od interesa za Republiku Srbiju i sada više ne moraju da brinu vezano za, kada govorimo o finansiranju samog projekta. 470.000 dece je uključeno u ovu akciju, to je podatak koji govori sam za sebe i to je upravo i suština naše strategije koju smo mi izradili, čije vreme ističe, pošto ona traje do 2013. godine i mogu evo ovako ekskluzivno da najavim da Ministarstvo omladine sporta kreće u izradu nove strategije za narednih 5 godina, gde će se sigurno prvi prioritet prošle strategije zadržati, a to je razvoj sporta dece i omladine.
Početak kros serije RTS-a za veliku nagradu Radio Beograda je u subotu u Zaječaru, a potom svake sledeće trčaće se u Šapcu, Požarevcu i Kladovu.
Dodajmo i da bi uskoro trebalo da počne preostale utakmice prvog kola Superlige Srbije. Javor dočekuje ekipu Crvene zvezde, a popodne košarkaši Partizana igraju sa ekipom Krke iz Novog Mesta. Kragujevački Radnički u Zagrebu se sastaje sa ekipom CDVite. Opširnije o svemu tome u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana.
Eko. Kros serija RTS-a. Zaječar, 6. oktobar u 9.30. Generalni pokrovitelj, Ministarstvo omladine i sporta. Kros serija RTS-a. Zaječar, 6. oktobar u 9.30. Eko.
Pre vremenske prognoze podsjećamo na vest koju smo dobili tokom emisije. Parada ponosa kao i svi ostali skupovi najavljeni za subotu 6. oktobra zabranjeni su. Odluku o zabrani MUP je, kako se navodi, doneo na osnovu bezbednosnih procena. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu i Nišu 23 stepena, u Beogradu i Kragujevcu 22. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, vetar slab, promenjivog pravca. Jutarnja temperatura od 8 do 13, dnevno od 22 do 26 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano, jutarnja temperatura 13, dnevna 24 stepena.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Damir Gođevac, speaker Verica Stojanović, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.